voice of America.
ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይና ኣምሓራን ዝረአ ውጥረት ካብ ጉዳይ ፖለቲከኛታት ናብ ማሕበረሰባት ከይሰገረ ከሎ ብኣግቡ ክእለ ኣሎ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ዓበይቲ ዓዲ ክልቲአን ክልል ኣብ ዝተኻፈሉ መድረኽ ምይይጥ እዩ ሞታር ጀማል ኢሉ ይኹልና ምንያኽቲ ቅርበያ
ሕብረ ብሄራዊ ሓድነትና ንምጥንኻር ብውሽጣዊ ምምክኻር ፀገማትና ንፍታሕ ብዝብል ኣብ ዝተካየደ መድረኽ ንሰላም ሃገር ኩሉ እጃሙ ይግበር ዝብል መፀዋዕታውን ቀሪቡሎም ኣብቲ ጉባኤ መማኽርቲ ዓበይቲ ዓዲ ኢትዮጵያውያን ሚኒስትር ሰላምን ፍትሕን ከምኡ ፍትሕን ኩሉ ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይን ዘዳለውዎ መድረኽ ናይ ክብሪ ጋሻ ዝነበራ ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮነን ፖለቲከኛታት ፖለቲካኦም ዓበይቲ ዓዲ ከዓ ሽምግልንኦም ብዝግባእ እንተሰሪሖም ሰላም ክዓስር ይኽእል ኢለን
የሃገር ሽማግሌዎቻችን ቀደም ሲልም 2011 ላይ የጀመራችሁትን
ዓበይቲ ዓድና ዓሚው ዝጀመርኩምዎ ንመራሕቲ ክልቲኣተን ክልላት ናይ ምርኻብን ሰላም ሰላም ንምባል ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ንክፈትሑ ፃዕሪ ምግባርኩም ይፍለጥ ሕጂ እውን ብዝተፈለየ ኩነታት ተጠናኪርኩም ፀገም ክልቲኡ ክልላት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገምና እዮም ካልእ ከይኣተዎ ባዕልና ንፍታሕ ኢልኩም ተራኺብኩም ክትፈትሕዎ ምስ ትፍትኑ ኩሉ ነገር ክፍታሕ ዝብል እምነት ኣለኒ ንፖለቲከኛ እውን ኣደብ ግበር ምባል የድሊ ንፅሓፍትን ንደቅኹምን እውን ምምካር ብምምካር ዓቅምኹም ኣርእዩ ኢለን ኣለዋ ኣብቲ መድረክ ዓበይቲ ዓዲ ኩለን ክልላት ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ነቲ ፀገም መርሚሮም ነቲ ጉዳይ ብሰላም ንክፍታሕ መንገዲ ክሕብሩ እዮም ተባሂሉ ኣሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዓበይቲ ዓዲ ክልቲኡ ክልላት ካብቲ መድረክ ከምዚ ይብሉ
ኣለሙ ጥሩነህ የባህር ዳር ከተማና ኣካባቢ ሃገር ሽማግሎች ማህበር እስካሁን ባለው የሌሎች ክልሎች
አነ አለሙ ጥሩነህ ይበሃል ዓበ ዓዲ ከተማ ባህር ዳርን ከባቢኣነ ዛጊብ ብዘሎን ዓበይቲ ዓዲ ካልኦት ክልላት ዝህብዎ ዘለዉ ርእቶን ኣነ እውን ብዝርእዮ ዘለኹን ፀገማት ብሽምግልና ዝፍትሑ ንካልኦት እውን ብምምካርን ናይ ሽምግልና ስራሕ ብምስራሕን ዝብል እዩ ዝርኢ ዘለኹ
ትግራይ ክልል እኔ የመጣው ያው ስሜ መላከ ፀሐይ ተሻለ ይባላል። የሀገር ሽማግሌ በደንብ ከሰራ
ሽመይ መላከ ፀሐይ የተሻለ ካብ ክልል ትግራይ የመፀ ኣብ ዓዲ ብዝግባእ እንተሰሪሑ ዘይዕረ ነገር የለን። ቁሸትን ሃገርን ዝመርሖ እኮ ቤተ መንግስቲ ይኮነን ኣብ ዓዲ ዝመርሖን ዝመኽሮን ይበዝሕ።
ዳይረክተር ትካል ገባር ሰናይ ፍትሕ ንኩሉ ፓስተር ዳንኤል ገብረስላሴ ብወገኖም ሰላም ናይ ምውራድ ተግባር ብዓብኡ ኣብ ኢድ ማሕበረሰብ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለው። እዚ መድረክ ምይይጥ ፈላማ እዩ ንመራሕቲ ክልቲኣተን ክልላት ኣቀራሪብካ ንምዝርራብ ማዕፆ ዝኸፈት እዩ ተባሂሉ ኣሎ ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎ።